слухаєте подкаст Громадського радіо.
Епоха фейк-ньюс та цифрова пропаганда. Говоримо про це з Артемом Біденком, головою правління Інституту інформаційної безпеки. А фейк-ньюс у минулому, що вам дає впевненість і можливість говорити, що справді це так?
Ну, зрозуміло, що це певної міри літературне перебільшення. Водночас, ну, то сьогодні, звичайно ж, фейк-ньюс ще є, і вони домінують в медіапросторі. Водночас всі зусилля дослідників Західного світу, Європи, США, сьогодні обернені саме на проблему використання штучних алгоритмів, машинних алгоритмів у поширенні дезінформації, у поширенні пропаганди. Тобто, якщо ще 5-6-7 років назад проблема була саме в поганих пропагандистах, які придумують неправдиві тексти, поширюють їх з акаунтів різних експертів, фейкових експертів, як правило, фейкових організацій, то сьогодні ця проблема відходить назад, ЗМІ навчилися боротися з нею, люди навчилися перевіряти інформацію, і значно більше коштів витрачаються на створення мережі ботів, тобто автоматизованих програм, не тих ботів, до яких ми звикли, людей з акаунтами, які просто завалюють кількістю різноманітних повідомлень співрозмовників.
Так, і от цікава ваша цитата в цьому тексті. Банальні цитати про розвиток, реклама непотрібних товарів, теорії змови, фотошоп та діпфейк. Ми ніби знову живемо в середньовічному селі, куди приповз скривавлений воїн, простогнав «тікайте, бо всім кінець» і сконав. Перевірити його слова не допоможе жодна медіаосвіта, жодні тренінги медіаграмотності. Так, як же нам бути?
Ну, по-перше, справді, опис ситуації такий, що люди не мають змоги перевіряти, їм навіть не треба перевіряти те, що вони бачать в інтернеті. По-перше, починає домінувати картинка, меми, особливо, якщо ми беремо молодь, молодше покоління, це 10, 12, 15 років, то вони сьогодні сидять в Діскорді, вони сидять в Твічі, вони сидять в Інстаграмі і в основному бачать картинки. Картинки супроводжуються якимись фразами, в яких, звичайно ж, не написано, там, цей поганий, повір цій інформації. Вони просто формують певний настрій. Ці картинки формують певні емоції. І, звичайно, що є і уряди, і країни, і політичні партії, які намагаються ці емоції правильно направити, правильно підлаштувати. Аналогічно, якщо ми беремо Twitter, якщо ми беремо Tinder, то там спілкування відбувається теж за допомогою, формується за допомогою хештегів, формується за допомогою якихось емоційних речей, які люди не аналізують. Їм не треба перевіряти. Ось був відомий експеримент Великобританії, коли лейбористи в Тіндері взяли 150 ботів. І ці 150 ботів агітували за лейбористську партію, спілкуючись в основному з прихильниками або тими, хто сумнівається. І вони спілкувалися на зовсім інші теми, людям не треба було перевіряти, чи це достовірна інформація, чи недостовірна. Їм просто казали, ось там ти хвилюєшся за економіку, а проголосуй за лейбористів. От я, наприклад, буду за них голосувати. Але це робив не жива людина, це робив автомат, робот, комп'ютер. Тому що робити, самі ж алгоритми можуть подолати інші алгоритми. Тобто сьогодні триває розробка тих програм, які люди зможуть використовувати, які будуть фактично блокувати незвичну поведінку профілей акаунтів, будуть маркувати їх як неправильну, недостовірну, таку, що має масовий характер. Тому що ключова сьогодні відмінність поведінки живої людини від такого боту, те, що жива людина продукує, ну, 100 повідомлень на годину, ну, 150, а робот продукує десятки тисяч. Відповідно, якщо це проаналізувати, прослідкувати і побачити, то є можливість блокувати його ще до того, як він потрапив користувачу на екран.
А от на ваш погляд, хто має нести відповідальність за таку от поведінку, за ботів? Наприклад, чи платформи, на яких працюють боти, мають нести цю відповідальність? Наприклад, зараз в Америці дискусія з цього приводу, тому що Трамп не хоче підписувати оборонний бюджет і шантажує парламент тим, що змінити той закон, який якраз таки говорить, що відповідальність несе користувач, а не платформа. От що думаєте ви з цього приводу?
Ну, ще в 17-му році був великий огляд ситуації з дезінформацією в світі Європейського Союзу, і там визначено кілька груп відповідальних за ситуацію і тих, хто може щось міняти. Насправді це фактично все суспільство. Уряди відповідальні за те, щоб закони мінялися і були на часі, відповідали вимогам часу, враховували ці нюанси, які існують. Уряди ж відповідальні за те, щоб були профінансовані розробки машинного інтелекту, штучного інтелекту, які б дозволяли відслідковувати ці масові рухи ботів, роботизованих акаунтів. Платформи, комерційні, корпорації, звичайно ж, відповідальні за те, щоб їхні правила теж мінялися, і вони насправді це роблять. З 16-го року і Facebook, і Twitter. Ну, Twitter взагалі відкритий API, тому там існує багато додатків, які дозволяють це робити. Але поступово вносяться зміни всіма корпораціями до своїх політик, щоб відслідковувати, блокувати незаконні дії. Дослідницькі інститути, громадські організації мають нести відповідальність за те, щоб зосереджувати все ж таки увагу на цих нових віяннях, а не вивчати те, що вже не актуально. Громадяни відповідальні, щоб все ж таки займатися медіаосвітою, не вірити всьому, що є в інтернеті, на екрані, бути критичними і так далі, і так далі.
От давайте про громадян трошки теж. А на яких рисах людських паразитують боти? Що вони, чим вони користуються, якими недоліками людськими вони користуються?
Якщо сьогодні брати сьогоднішній момент, то це, звичайно, більше використовується проблема візуальної складової, кліпового мислення. Те, що ми без сумнівів довіряємо візуальній картинці, не перевіряємо її, сприймаємо її більше навіть на підсвідомому рівні. Пролистуємо, бачимо і пролистуємо, і не питаємо, а навіщо мені це показали, і хто за цим може стояти. Це така складна проблема, тому що візуальний світ, він важче піддається контролю організації, ніж світ логічний, текстовий, наративний. Тому, звичайно, сьогодні йде така масова атака за допомогою візуальних картинок, мемізація інтернету, мемізація соціальних мереж. Ми це бачимо навіть за зміною самих зовнішнього вигляду платформ, соціальних мереж. Тобто вони становляться все менш текстовими і все більш візуальними, все більше картинки або короткі відео. Ну, а далі, звичайно ж, включаються всі ті принципи пропаганди, які дуже відомі. Там вони зводяться до, грубо кажучи, 14 базових, де є і штучний вибір, ми або ви, і уявна загроза, і маніпуляція високими словами на кшталт щастя, благополуччя, і маніпуляція дітьми, маніпуляція питаннями старшого покоління. Тобто там є цілий набір речей, які просто використовуються, вони раніше і сьогодні використовувалися в пропагандистських текстах, тепер це просто використовується ботами в якості і в повідомленнях, і в картинках, і в хештегах. Грубо кажучи, так, є такий маленький приклад. 16-й рік, вибори Клінтон-Трамп. Теж було дуже масове використання в Твіттері ботів проти Клінтон. Був дуже цікавий інструмент використаний, хештеги. Боти брали негативні новини про Клінтон, але до них чіпляли позитивний хештег «Vote Clinton», наприклад. І через це ці негативні новини попадали в тренди прихильників Клінтон, і вони бачили в Твіттері негативні новини про неї, хоча, здавалося б, не підписувались на них. І це було дуже масове явище, просто десятки тисяч таких повідомлень.
А на останніх місцевих виборах в Україні ви спостерігали щось подібне до того?
В Україні явище не дуже поширено. У нас навіть ботоферма і бот – це не робот, вважається, а людина, яка скупила, там, створила 15-20 акаунтів.
Робочі місця?
Так. Це міняється досить потроху, в принципі, і це пов'язано з тим, що дешевше і менший у нас обсяг інтернету, менше користувачів, і дешевше все ще посадити 50 студентів, щоб вони писали з 2000 акаунтів, виходить. Але поступово з'являються розробки, поступово дуже дешево купити ці програми, ці парсери, які збирають інформацію про користувачів і можуть закидати їм потрібні меседжі. Плюс у нас не є популярний Твіттер, а все ж таки на Заході саме через Твіттер почалася ця навала ботів. І саме зараз, саме в Твіттері відбувається такий перший фронт боротьби з ними, бо Твіттер має відкриту платформу, API. Є можливість розробляти додатки, які людина собі встановлює і може контролювати, що вона бачить. Фейсбук поки цього не дозволяє.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з Артемом Біденком, головою правління Інституту інформаційної безпеки, про фейк-ньюс та цифрову пропаганду.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.